opozícia podáva ďalšie návrhy na odvolanie členov vlády. Pápež Leo vyzval Európu, aby chránila dôstojnosť migrantov. Americké jednotky zasiahli ďalší ropný tanker v iránskom prístave.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, hlásime sa s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Minister financií Ladislav Kamenický by mal byť odvolaný zo svojej funkcie. Dôvodom je predovšetkým to, že nedokáže ozdraviť verejné financie a jeho konsolidačné opatrenia nezaberajú. Sú o tom presvedčení predstavitelia všetkých opozičných strán, ktoré z iniciatívy KDH podali spoločný návrh na vyslovenie nedôvery Kamenickému. Mimoriadna schôdza je zvolaná na pondelok 15. júna. Opozičné strany spoločne podávajú aj návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom je snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Mimoriadna schôdza musí byť zvolaná do 7 dní. Poslanec za PS Jan Hargaš.
A dovolte mi spomenúť najmä dotácii na digitálnu transformáciu, kde Migaľ takmer 60 miliónov eur z európskych zdrojov prihráva schránkovým firmám, ktoré nemajú ani telefón, ktoré neodpovedajú na maily, a keď sa chcete presvedčiť, ako využívajú európske zdroje, tak nikoho nenájdete v mieste výkonu týchto projektov. Takýmto projektom Migaľ prihráva milióny eur.
Poslankyňa za hnutie Slovensko za ľudí Veronika Remišová uviedla, že minister klame verejnosť, keď tvrdí, že portál Slovensko.sk je v havarijnom stave a preto musí zadať zákazku narýchlo, bez riadnej súťaže a v utajení.
Opakovane sa pokúša pretlačiť kšeft za 93 miliónov eur bez súťaže vybraným dodávateľom. A ak sa to stane, tak minister Migaľ na dlhé roky zabetonuje štátne IT v rukách súkromných firiem a štát bude rukojemníkom bez možnosti nápravy.
Jedinou kvalifikáciou Samuela Migaľa na post ministra je to, že je rebelujúci poslanec, myslí si to poslanec opozičného KDH Jan Horecký. Rezort pod jeho vedením má za úlohu vyrovnávať rozdiely medzi regiónmi, podľa Horeckého v tom však absolútne zlyháva, čo sa ukazuje aj pri čerpaní eurofondov.
Poslanci kresťansko-demokratického hnutia sú za návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi Migaľovi nie preto, že my sme v opozícii, ale pre jeho pozíciu. On nemá byť šéfom ministerstva na odloženie rebelujúcich poslancov, ale ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.
Podľa Karola Galeka z SAS minister Migaľ premenil svoj rezort na symbol chaosu a netransparentnosti.
Celé to má slúžiť na pokrytie predraženého projektu Slovensko.sk, ktorý za mňa funguje. Každý deň pracujem s týmto portálom a naozaj neviem, z čoho minister Migaľ vychádza.
Ministerstvo investícií vo svojej reakcii konštatovalo, že opozícia nedokázala predložiť akúkoľvek relevantnú výhradu voči postupu vedenia rezortu. Minister Samuel Migaľ reagoval, že aktivita skupiny opozičných poslancov, ktorá podala návrh na jeho odvolanie, sa nedá nazvať inak ako lacné a trápne opozičné politické divadlo.
Čo sa týka samotnej informatizácie, nerobím nič iné, len to, k čomu ma zaviazala vláda. Nič som nepodpísal, nič som neobstaral, a keď ma chcú za to odvolať, tak nech sa páči opoziční poslanci ako pán Hargaš alebo pani Remišová. Vy ste nechali na ministerstve informatizácie za sebou hotovú spúšť a celý systém, ústredný portál verejnej správy, doslova v plameňoch.
Koalícia zatiaľ neumožní otvorenie mimoriadnych schôdzi k opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery členom vlády. Týka sa to aktuálnych návrhov na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického či ministra investícií Samuela Migaľa. Keď sa takýchto návrhov nazbiera viac, pravdepodobne sa k ním zvolá jedna mimoriadna schôdza, na ktorej sa prerokujú všetky naraz. Avizoval to predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci. Dodal, že strana Hlas nepodporí ani otvorenie schôdze k odvolávaniu Migaľa, aj keď voči nemu majú výhrady. Ex-ministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková vyzvala koaličných poslancov, aby odmietli novelu trestného poriadku týkajúcu sa tzv. Kajúcnikov. Rovnako vyzvala na odmietnutie novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorá prináša možnosť preloženia sudcov bývalého správneho kolégia Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd bez výberového konania a posudzovania ich sudcovskej spôsobilosti.
A ja vyzývam vládnych poslancov, ak im aspoň trochu záleží na tom, aby sme na Slovensku nedali priestor korupcii, aby odmietli obidva tieto zákony. Aby odmietli, aby na Najvyšší správny súd nám prešli ľudia, o ktorých nemáme jasno, či u nich nie sú takéto podozrenia z korupcie. A rovnako, aby odmietli balík zmeny pravidiel pre trestný proces, ktorý vytvorí skutočne iba priestor na to, aby sme tu už dali absolútnu priechodnosť korupčným kauzám a boli sme bez zuby v boji proti mafii.
Táto právna úprava podľa nej vytvára priestor aj na to, aby si obhajcovia našli novú argumentáciu, ako skúsiť odmietnúť výpoveď Zoltána Andruškova, kľúčového svedka v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Poslankyňa Zuzana Števulová z PS hovorila o snahe koalície zničiť inštitút spolupracujúceho obvineného a ovplyvniť tým aj práve prebiehajúce trestné konania.
Dnes sme v prvom čítaní. Ja verím tomu, že prezident Peter Pellegrini ani túto zákonnú úpravu nepodpíše. Ak ju podpíše, ak bude účinná, tak určite napadneme ju na ústavnom súde.
Krátko z domova.
Poslancom Národnej rady sa ani na štvrtý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richardovi Takáčovi. Prezentovalo sa iba 52 poslancov. Po dvoch neúspešných pokusoch včera a ďalších dvoch dnes, tak mimoriadne rokovanie o tomto návrhu nebude a bod sa zaradí do programu nasledujúcej riadnej schôdze so začiatkom 15. septembra. Vláda uvažuje o zrušení transakčnej dane, ale za predpokladu, že nájde dostatok finančných prostriedkov, aby vykryla výpadok 400 miliónov eur v štátnom rozpočte. Uviedol to predseda vlády Robert Fico. Zdôraznil, že zrušenie transakčnej dane je na stole, ak sa vláda dohodne na parametroch. Snúbenci budú môcť urobiť vyhlásenie o uzavretí manželstva ponovom aj pred prezidentom, poslancom Národnej rady a členom vlády. Umožňuje to novela zákona o rodine, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Zároveň však vyjadril počudovanie, na základe čoho novela ustanovila aj jemu možnosť sobášiť. Vyhlásil, že túto možnosť počas mandátu nevyužije. Za spáchanie priestupkov budú vyššie pokuty, vznikne aj nová sankcia menších obecných služieb. Vyplýva to z novely zákona o priestupkoch, ktorú podpísal prezident Pellegrini. Slovensko sa v najnovšom indexe prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Napriek miernemu zlepšeniu krajina v porovnaní s vyspelejšími štátmi únie naďalej zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky. Slovensko bude v tomto roku patriť k najslabšie rastúcim ekonomikám strednej Európy. Vyplýva to zo 4. vydania indexu prosperity, ktorý predstavila Slovenská sporiteľňa. Doručenie dôchodkovej prognózy takmer 3,5 milióna klientom sociálnej poisťovne splnilo svoj kľúčový cieľ, ktorým bolo, aby sa výrazne zvýšil záujem pracujúcich ľudí o ich budúce dôchodky, povedal to minister práce Erik Tomáš. Pobočky sociálnej poisťovne podľa neho čelia obrovskému náporu poistencov a zároveň v máji o desiatky tisíc vzrástol počet používateľov elektronického účtu poistenca a aplikácie sociálnej poisťovne.
Totiž v elektronickom účte poistenca a apke sociálnej poisťovne, ako je už známe, si ľudia môžu online sledovať výšku svojho dôchodku, respektíve vývoj ich dôchodku ako takého, ako aj to, ktoré obdobia odpracovaných rokov majú alebo nemajú zaevidované.
Dôchodková prognóza priniesla poistencom termín odchodu na dôchodok, odhadovanú sumu dôchodku a počet započítaných rokov dôchodkového poistenia. Práve v tejto časti podľa ministra vyvolala prognóza najväčšiu polemiku.
Ľudia pochopili, že nezaevidované roky neznamenajú stratené roky, ale v úvodzovkách len to, že si ich zamestnávatelia nesplnili svoje povinnosti voči sociálnej poisťovni a neposlali sociálnej poisťovni ich zaevidované roky, ktoré odpracovali.
U zaniknutých spoločností si sociálna poisťovňa na základe informácií od klienta vyžiada podklady z archívu, no v prípade, že nie sú ani tam, musí dokázať, že vo firme pracoval samotný občan. To isté by ich podľa Tomáša čakalo pred odchodom na dôchodok. K ďalším nezaevidovaným obdobiam môžu patriť doby štúdia na strednej a vysokej škole, čo sa však týka iba tých, čo študovali pred rokom 2004 a tiež napríklad doba povinnej vojenskej služby.
Cirkvi.
Pápež Leo XIV. Ako vôbec prvý nástupca svätého Petra v dejinách priletel na návštevu Kanárskych ostrovov. Toto španielske súostrovie v Atlantiku je predposlednou zastávkou jeho apoštolskej cesty po Španielsku. V katedrále svätej Anny v La Palmas de Gran Canaria sa stretol s biskupmi, kňazmi a reholníkmi miestnej cirkvi, informuje Ľudovít Malík.
Pápež priletel na Gran Canáriu z Barcelony. V katedrále vyzval miestnu cirkev k dvom postojom kresťanského života. Prvým je objatie Kristovho kríža. Pápež použil obraz mora blízky obyvateľom Atlantického súostrovia.
Drahí bratia a sestry, svätí zakúsili túžbu po Bohu a keď museli čeliť búrkam existencie, vedeli vziať Ježiša do svojich lodí, dôverovali mu, objali kríž a tak utíšili vlny neistoty a strachu.
Druhým postojom má byť podľa Leva 14. eucharistická spiritualita. Tá vedie ku kresťanskej solidarite a starostlivosti o najslabších.
Preto vás povzbudzujem, aby ste všetkým naďalej ponúkali lásku, ktorú ste aj vy sami prijali od Pána. Lásku, ktorá sa stáva pokrmom v príjmaní, počúvaní, blízkosti a starostlivosti o najkrehkejších.
V závere prejavu sa obrátil priamo na miestnu cirkev.
Drahá cirkev putujúca na Kanárskych ostrovoch, povzbudzujem vás, aby ste kráčali v stopách svetosti toľkých mužov a žien, ktorí vás predišli a obetovali svoje životy v spoločenstve s Kristovou obetou na kríži a na oltári.
Štvrtkový program svätého otca vyvrcholí slávením svätej omše o 19:30 na štadióne Gran Canaria.
Parížsky arcibiskup Laurent Ulrich potvrdil, že pápež Leo XIV. Navštívi na jeseň francúzsku metropolu. Program návštevy sa začne v piatok 25. septembra stretnutím so zástupcami mesta a veriacimi. Večer bude pápež predsedať vešperám v katedrále Notre Dame za účasti kňazov, diakonov, zasvetených osôb a seminaristov z celého Francúzska. Nasledovať bude modlitbové stretnutie s mladými ľuďmi. V sobotu 26. septembra popoludní bude Leo XIV. Sláviť svätú omšu pod holým nebom v centre Paríža. Podľa doteraz zverejnených informácií bude apoštolská cesta po parížskej časti pokračovať návštevou mariánskeho pútnického miesta v Lurdoch a zakončená bude v Metách. V priestoroch spoločenstva Martin Dom v Bratislave sa konala konferencia Obnova farnosti z Nativity Parish z Baltimoru zo štátu Maryland. Podujatie zorganizovalo ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, v rámci projektu Mladé srdce. Na konferencii sa zúčastnila vyše stovka účastníkov, vrátane desiatok kňazov a angažovaných laikov, nahrával Boris Kolár.
Na konferencii boli prítomní aj spišský biskup František Trskenský a bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Hlavným cieľom bolo hľadať cesty, ako oživiť slovenské farnosti a inšpirovať sa 20-ročnými skúsenostkami hostí z americkej farnosti Church of the Nativity. Konferenciu otvoril Juraj Králik, výkonný riaditeľ ERKA a jeden z iniciátorov projektu Mladé srdce.
Dnes je cieľom, aby sme sa stali bližšími, jednak všetci účastníci, ktorí tu prídu a túžia potom, aby naša cirkev v našich farnostiach bola živá. A zároveň, aby sme sa inšpirovali niekým, kto nielen super začal, ale už 20 rokov rozvíja takúto vitalitu tej svojej farnosti.
Hostia z Ameriky približili transformáciu svojej farnosti. Daniel Miller, riaditeľ sekcie Next Gen, opísal cestu od ospalej a tradičnej farnosti k živej komunite. Kľúčovým momentom podľa neho bolo, keď prestali od ľudí očakávať, že budú len spotrebiteľmi a pozvali ich stať sa prispievateľmi, teda učeníkmi.
Keď v akomkoľvek čase nerastieš smerom k mladším, tak starneš. Preto vynakladáme naozaj veľké úsilie, aby sme oslovili mládež a zabezpečili, že nebudú evanjelium len počúvať, ale že budú aj slúžiť, aby rástli vo viere a vnímali, že je to ich cirkev rovnako ako kohokoľvek iného. A to dodáva energiu každému v kostole.
Na konferencii sa zúčastnilo približne 110 účastníkov, z toho bolo viac ako 20 kňazov. Viac informácií o projekte je možné nájsť na webovej stránke erko.sk/nativity.
Prešovská univerzita v Prešove udelila čestný titul doktor honoris causa významnému slovenskému biblistovi, jezuitovi a medzinárodne uznávanému vedcovi profesorovi Petrovi Dubovskému, prezidentovi Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Ocenenie si prevzal na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady, ktoré sa uskutočnilo za účasti predstaviteľov akademickej obce, cirkvi, vedeckých inštitúcií a hostí zo Slovenska aj zo zahraničia. Najvyššie akademické ocenenie univerzity bolo profesorovi udelené za mimoriadny prínos k rozvoju biblických vied, teológie a medzinárodnej vedeckej spolupráce, ako aj za dlhoročnú podporu vedeckého rastu študentov a pedagógov Prešovskej univerzity. V priestoroch diecézneho múzea na Nitrianskom hrade je inštalovaná nová výstava s názvom Veďma domov. Diela predstavujú návrat ku koreňom, kde je domov vnímaný ako miesto zázemia, tepla, istoty či spočinutia, ale aj miestom krehkosti a zraniteľnosti. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
Jana Zaujecová vo svojej umeleckej praxi pracuje s dvomi prístupmi. V prvom využíva každodenné predmety, ako napríklad lekárske zástery, transfúzne hadičky či dokonca fragment štítu z chalupy. V tom druhom sa venuje abstrakcii v textilnej tvorbe s použitím ľanu a vlny. Pokračuje Jana Zaujecová.
Som si dopestovala ľan, ktorý ďalej spracovávam a zapĺsťujem ho do vlny. Takisto pracujem s biovlnou, ktorú sama som oprala, vyčistila a vyčesala a vlastne potom používam rôzne techniky, ale najmä techniku mokrého plstenia a do tohto plstenia zapĺsťujem práve tieto nespradené ľanové vlákna.
Výstava predstavuje akoby jeden organický celok, ktorý pozostáva z jednotlivých diel, ktoré rozprávajú príbeh jej života, hovorí Daniela Čarná, kurátorka výstavy.
Zaoberá sa vlastne témami, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Každý si v živote kladieme podobné otázky o našej vlastnej identite, o potrebe ukotvenia, o vzťahoch.
Výstavou taktiež odkazuje na návrat ku koreňom a jednoduchosti. Výstavu si prišiel pozrieť aj nitriansky diecézny biskup William Judák.
Je to naozaj vôňa domova, vôňa starých dverí alebo štítu z hospodárskej budovy, takže mnohí si ešte pamätáme na tieto objekty, ktoré boli súčasťou nášho života, takže je to naozaj nostalgia, ale aj túžba po novom domove, ktorý nám pripravil Kristus.
Výstava je návštevníkom prístupná v priestoroch diecézneho múzea v areáli Nitrianskeho hradu. Za diecézne múzeum pokračuje Janka Štefanková.
Výstava textilnej výtvarničky Jany Zaujecovej potrvá v diecéznom múzeu do konca mesiaca jún a vidieť ju môžu záujemcovia počas otváracích hodín diecézneho múzea, a to od utorka do nedele od 10. do 18. hodiny.
Zahraničné spravodajstvo.
Americké jednotky zasiahli ďalší ropný tanker, ktorý sa pokúšal porušiť blokáciu iránskych prístavov zo strany USA a prepraviť ropu cez Omanský záliv. Oznámilo to ústredné velenie americkej armády. Ide už o tretí takýto útok za tento týždeň a deviaty od začiatku blokády. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty v nie príliš vzdialenej budúcnosti prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chark a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry a získajú plnú kontrolu nad iránskym trhom s ropou a zemným plynom. Zároveň avizoval, že americké sily budú pokračovať v útokoch na Irán aj dnes v noci. Pakistan avizuje pokračovanie v diplomatických snahách o ukončenie konfliktu na Blízkom východe aj napriek jeho ďalšej eskalácii. Podrobnosti má Monika Majerová.
Hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí priznal, že v súvislosti s novými útokmi je ťažké byť optimistom, no krajina nestráca nádej a naďalej sa mierovo angažuje. Zdôraznil, že hlavnými princípmi na dosiahnutie urovnania sporných otázok by mali zostať diplomacia a dialog. Pakistanský minister vnútra v rámci týchto sprostredkovateľských snách v uplynulých dňoch navštívil Teherán, kde iránskemu vedeniu odovzdal odkaz a list od pakistanského premiéra. K novej eskalácii došlo v noci, keď Spojené štáty podnikli nové útoky zamerané predovšetkým na južný Irán. Tamojšie revolučné gardy však hlásili zásahy aj v okolí hlavného mesta. V provincii Teherán utrpeli zranenia najmenej 3 osoby. Predstavitelia Spojených štátov obvinili Irán z naťahovania rokovaní o dohode o ukončení konfliktu, ktorý vypukol na konci februára. Irán na americké údery odpovedal odvetnými útokmi na viaceré krajiny Blízkeho východu vrátane Kuvajtu, Bahrajnu či Jordánska. Bahrajnské ministerstvo vnútra potvrdilo škody na domoch a autách, ako aj ľahké zranenie 11-ročného dievčaťa. Jordánska protivzdušná obrana zasa informovala o úspešnom zachytení a zostrelení 20 iránskych rakiet bez vzniku materiálnych škôd či obetí. Iránske ministerstvo zahraničných vecí nočné útoky Washingtonu ostro odsúdilo. Vyhlásilo, že po tomto kroku je takmer dvojmesačné prímerie prakticky bezvýznamné a celú zodpovednosť za závažné dôsledky pripísalo lídrom Spojených štátov.
Krátko zo sveta.
Škola svätého Filipa Neri v Joske, ktorú Slovenská republika dlhodobo podporuje prostredníctvom programu Slovak Aid, sa zaradila medzi najúspešnejšie vzdelávacie inštitúcie v Kenii. Uviedol to minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ktorý túto školu navštívil. S vedením školy diskutoval o výzvach, ktorým inštitúcia čelí najmä v oblasti zásobovania elektrickou energiou, prístupu k pitnej vode či zlepšenia dopravnej infraštruktúry. Kremeľ uviedol, že nemá obavy z nových sankcií Európskej únie namierených proti ruským bankám. Podľa Moskvy sa banky naučili fungovať aj napriek sankciám a nezabránilo im to dosahovať zisky, vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Podľa neho je celková ekonomická situácia pod kontrolou. Ukrajinské drony spôsobili požiar v rafinérii pri juhoruskom Krasnodare, pričom úlomky z nich poranili 3 ľudí. V dôsledku výpadku elektrickej energie bola z elektrickej siete opäť odpojená záporožská jadrová elektráreň na ruskom okupovanej časti Ukrajiny. Podľa Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu elektráreň prišla o externé napájanie už 19. krát od začiatku vojny. Srbský prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že má v úmysle odstúpiť pred koncom svojho súčasného funkčného obdobia a zvažuje kandidatúru na premiéra. Vučićovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Povedal, že parlamentné voľby sa uskutočnia v priebehu niekoľkých mesiacov a ich presné načasovanie označil za technickú záležitosť. Futbalový sviatok, na ktorý fanúšikovia čakali dlhé 4 roky, je konečne tu. Majstrovstvá sveta vo futbale na severoamerickom kontinente dnes oficiálne otvárajú svoje brány. Úvodný hrací deň sa začne otváracím ceremoniálom a prvým duelom domáceho Mexika, ktoré vyzve Južnú Afriku. Nočný program prinesie zaujímavé stretnutie, kedy do turnaja vstúpia naši západní susedia z Česka proti Južnej Kórei. Tohtoročný šampionát sprevádzajú problémy s vízovou politikou hlavnej hostiteľskej krajiny. Na majstrovstvách sveta sa okrem somalského rozhodcu a niektorých členov realizačného tímu Iránu taktiež nedostanú fanúšikovia futbalovej reprezentácie Pobrežia Slonoviny, ktorým zamietli víza na vstup do USA. Na svetovom šampionáte tak budú môcť krajinu povzbudzovať len priaznivci žijúci v USA. Futbalisti AS Trenčín odštartovali prípravu na nadchádzajúci ročník Nike ligy. Realizačnému tímu pod vedením trénera Ricarda Monica sa na prvom tréningu hlásilo 26 hráčov. V úvodný deň zrazu chýbalo niekoľko mien. V prípravnom období čaká Trenčanov 7 zápasov, z toho 3 odohrajú mimo svojho domáceho štadióna. Prvý duel letnej prípravy bude 20. júna proti rezerve Slovana Bratislava. Generálku pred sezónou odohrá 18. júla z FC Baník Ostrava na domácej pôde. Asistent trénera Peter Kleščík.
Tie ambície toho mužstva sú určite vyššie, ako boli v minulej sezóne. Chceme sa zlepšiť, tak ako individuálne, tak určite ako tým. A preto musíme pracovať. Áno? Čiže myslím, že nás bude čakať niečo podobné, ako tomu bolo v predchádzajúcom roku.
Letnú prípravu na nadchádzajúcu sezónu odštartoval aj nováčik najvyššej futbalovej súťaže MFK Dukla Banská Bystrica. Trénerovi Jurajovi Jarábkovi sa hlásilo 20 hráčov a traja brankári, medzi nimi aj 4 nové posily. Najmä mená Michal Ďuriš a Robert Polievka rezonujú verejnosťou, pretože obaja skúsení útočníci sú odchovanci bystrického klubu a budia vzhľadom na predchádzajúce pôsobiska vrátane reprezentácie patričný rešpekt. Tréner Juraj Jarábek.
teším sa z toho, lebo naozaj som rád, že sú tu, respektíve ostalo tu veľa, veľa hráčov, ktorí majú naozaj blízky, aby som povedal, srdcový vzťah k tej Dukle. Takže sú to výborní futbalisti, aj keď teda ten vek už majú, by som povedal, taký, ale vôbec to nie je rozhodujúce, pretože sú to profíci obidvaja. Jasne, Robo je len 30-tník, ale Miško je troška starší, ale hovorím, ako čo sa týka tej kvality a mentoringu a prínosu do kabíny ako osobnosti, je to veľké plus.
Slovenský hokejový klub Slovan Bratislava sa bude aj v novej sezóne spoliehať na rovnaký realizačný tím pod vedením Kanaďana Breda Tapera. 48-ročný hlavný tréner bude spolupracovať s asistentmi Tomášom Surovým a Michalom Dostálom, ako aj s trénerom brankárov Dominikom Gurišom. Veľa si o tom informovali na svojom oficiálnom webe. Skupina hráčov už v týchto dňoch naberá silu pod dohľadom kondičného trénera Jána Kovačiča. Slovenská tenistka Mia Pohanková sa nepredstaví vo štvrťfinále turnaja WTA v Holandsku. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka podľahla v druhom kole Poľke Magde Linetovej v dvoch setoch 2x2-6. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Čaba Zalka postúpil na majstrovstvách Európy v Portugalsku priamo do A finále K1 na 200 metrov. Všetky ostatné slovenské lode sa do obeda v prvý deň šampionátu prebojovali do semifinále svojich disciplín. Samuel Baláš v rozjazde K1 na 1000 metrov obsadil druhé miesto. Ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianka Sidová sa nevošiel do najlepšej trojky, ktorá postúpila priamo do A finále. Slovenky prišli do cieľa na štvrtej priečke. Single kanoista Peter Kizek sa predstavil na 500 metrov, obsadil 7. miesto a zaručil si tiež semifinále. V boji o postup do finále nebude chýbať ani Romana Švecová, tá v rozjazde disciplíny K1 na 1000 metrov dopádlovala na štvrtej priečke. Slovenská atlétka Ema Zapletalová triumfovala aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na včerajšom mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 metrov prekážok do cieľa prvá v čase 53,13 stotín sekundy. Bronzová medailistka z minuloročných majstrovstiev sveta v Tokiu nadviazala na svoje prvé víťazstvá v Rabate a Ríme. Americký atlét Jacob Tarp zlepšil svetový rekord v behu na 110 metrov prekážok na 12,75 stotín sekundy. 20-ročný pretekár prekonal v semifinále na vysokoškolskom šampionáte v Oregone o 5 stotín sekundy čas krajana Ariesa Merita, ktorý ešte v septembri roku 2012 v Bruseli zaznamenal 12,80. Tarp mal počas svojho behu dovolenú podporu vetra. Jeho svetový rekord musí ešte schváliť svetová atletika po úspešnej dopingovej kontrole.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Ráno, respektíve v nočných hodinách, v tomto chladnejšom vzduchu za studeným frontom znamená, že v horských dolinách môže klesnúť do rána teplota na 4 stupne. Takže to už až také príjemné nie je. No, na juhu bude asi o 10 viac. A potom cez deň, tak zatiaľ stále maximálne 24 stupňov a väčšinou asi tak polooblačno až oblačno s tým, že najviac oblakov prechodne zamračené stále bude na východe. Takže to je na piatok maximálne 24.
A na záver tradične ešte pozvánka na náš večerný program. O 20. si deti môžu vypočuť rozprávku o tom, ako telocvikár cvičil abecedu. 20.10 sa začne História a my. Mária Čigášová priblíži 150. výročie bitky pri Little Big Horne. Ide o jeden z najznámejších konfliktov medzi americkou armádou a pôvodnými obyvateľmi Severnej Ameriky. Tak si to nenechajte ujsť a prežite pohodový zvyšok dňa. Zo štúdia pozdravujú Pavel Keľov a Alžbeta Paulíková.